ผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมอยากจะขอความกรุณาท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลจะอยู่ฝ่ายม็อบนักศึกษานิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนหรือจะไม่อยู่ฝ่ายใดก็ตามขอให้เปิดใจฟังเปิดใจให้กว้างอย่าพึ่งไปยึดติดว่าฉันจะต้องอยู่ทางฝั่งนี้ฉันต้องอยู่ทางฝั่งนั้นฟังเหตุผลและตรรกะต่างๆที่ผมมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับวันนี้เป็นเรื่องราวต่างๆที่ต้องเล่าย้อนหลังกันพอสมควรท่านผู้ชมถึงจะเข้าใจเหตุการณ์ในวันนี้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านฟังแล้วเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ละเพราะว่าท่านมีอคติในใจท่านเนี่ยท่านกำลังพลาดสิ่งที่ผมจะพยายามอธิบายฟังและในที่สุดบทสรุปมันจะจบลงด้วยว่าทำไมผมถึงยืนยันว่าผมอยู่ไม่เป็นเพราะว่าผมไม่มีที่พึ่งอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทุกอย่างมันจะต้องมีที่มาที่ไปถือว่าผมมาเล่าเรื่องต่างๆให้ท่านผู้ชมฟังกันละกันเหมือนกับที่ผมตั้งฉายาของผมเองว่าเป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องท่านผู้ชมครับมีเรื่องนึงก่อนที่ผมจะเข้าสู่สาระสำคัญซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญมากเมื่อวันที่21ตุลาคมนั้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ผมไม่สบายใจอย่างมากๆและผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะหยุดยั้งฝ่ายตรงกันข้ามได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไข 2-3 ประการที่เราต้องยึดถืออยู่ประการแรกสิ่งที่เราจะทำหรือสมมติเราจะออกไปต่อต้านเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องออกด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก่อนและคนที่มาร่วมกับเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาต่อต้านด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะไม่ใช่เกณฑ์กันมาหรือไม่ใช่จงใจเหตุผลก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมาร่วมมือซึ่งมากำลังต่อต้านในเรื่องบางเรื่องนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จนกระทั่งถึงขั้นล้มล้างสถาบันกษัตริย์นั้นความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากความเข้าใจและความเห็นด้วยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า perception คือเรื่องที่เชื่อกันการขจัดความเชื่อของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากหมดยากมากๆและในเวลาที่มันอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยการขจัดความเชื่อนั้นมักจะทำลำบากเหตุผลเพราะว่ามันมีความเชื่อเป็นทุนสำรองอยู่แล้วนะฮะเมื่อมีความเชื่อเช่นนี้แล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะฟังแล้วเข้าใจได้ทำไมผมถึงบอกว่าวันที่21ตุลาคมเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดและผมเสียใจมากๆเพราะว่าผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเองมาแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำได้มั้ยหลายๆท่านผู้ชมเคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ผมจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรนะครับโดยที่ผมจัดครั้งแรกเนี่ยที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์แล้วย้ายมาอยู่ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะฮะรู้สึกว่าจะในปีปลายปี2548แล้วก็ต่อไปที่สถานีราชที่สวนลุมพินีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ปักหลักอยู่ที่สวนลุมพินีนะฮะทุกๆวันศุกร์ที่ผมจัดและปรากฏว่าในระหว่างที่จัดอยู่นั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่เคยร่วมรายการและไปฟังผมพูดนี้ก็จะมีเป็นจำนวนมหาศาลก็เรียกว่าเริ่มครั้งแรกนี่ก็ไม่มีที่นั่งละข้างในหอประชุมแต่ต่อมาก็กระจายออกมาเต็มลานนะฮะกินเข้าไปเกือบ 1/4 ของพื้นที่ของสวนลุมพินีประชาชนนั่งอยู่ข้างนอกอาคารนั่งอยู่ริมสระน้ำนั่งฟังซึ่งเราโยงลำโพงและก็เราตั้งจอทีวีให้ดูนะครับและปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องการที่จะยุติการชุมนุมของประชาชนในขณะนั้นอย่างมากวิธีการยุติในขณะนั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีทีมเสื้อแดงยังไม่มียุคคุณจตุพรพรหมพรรณเกิดขึ้นมีเฉพาะรัฐมนตรีต่างๆของคุณทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นขณะนั้นคุณเนวินชิดชอบคุณยงยุติยะไพรัตน์แล้วก็มีเลขานุการส่วนตัวของทักษิณชินวัตรชื่อพดุงลิ้มเจริญรัตน์และก็อีกหลายคนในขณะนั้นทุกๆคนก็มองว่ามีวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งการชุมนุมซึ่งในขณะนั้นยังไม่ถึงขั้นการชุมนุมท่านผู้ชมครับเป็นการเข้ามาร่วมฟังเรื่องราวต่างๆนะเรื่องราวต่างๆนะที่ผมเอาไปอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงจะลุกขึ้นมาต่อต้านทักษิณชินวัตรเพราะว่าทักษิณชินวัตรทำอะไร ที่ผิดทำอะไรที่ไม่โปร่งใสทำอะไรที่ไม่เป็นที่ยอมรับและทำอะไรไม่ใช่เพื่อส่วนรวมแต่เพื่อญาติพี่น้องและพรรคพวกคุณทักษิณท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยวิธีการที่คุณยงยุติอภัยรัตน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรซึ่งคุมป่าไม้ได้สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วไปพำนักอยู่ที่วัดธรรมกายนะฮะและวันรุ่งขึ้นขณะที่จัดรายการอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่จำนวนไม่น้อยเลยบุกเข้ามาในพื้นที่เข้ามาป่วนเหมือนกับจะมาปะทะกับประชาชนที่มาฟังรายการเมืองไทยรายสัปดาห์และในที่สุดแล้วก็มีการขว้างระเบิดยักษ์ขึ้นมาแล้วทำให้มีคนบาดเจ็บท่านผู้ชมครับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมตัดสินใจที่จะไม่จัดทำรายการเมืองไทยรายสัปดาห์แต่ผมเปลี่ยนจากการเป็นสื่อมวลชนมาเป็นผู้นำมวลชนที่จะลุกขึ้นมาระดมประชาชนทั่วประเทศเพื่อสู้กับทักษิณชินวัตรและผมก็ชุมนุมเป็นครั้งแรกที่ลานพระรูปทรงม้าค้างคืนเป็นครั้งแรกผมยังจำได้วันนั้นถ้าท่านผู้ชมอยู่ท่านผู้ชมจำได้ท่านผู้ชมครับวันที่21ตุลาคมเหตุการณ์คล้ายๆกันถึงแม้ว่านิสิตนักศึกษานักเรียนทุกคนจะมาร่วมกันชุมนุมแล้วก็ไล่ลุงตู่ต่อต้านรัฐบาลหลายอย่างนะแต่การที่เริ่มมีคนใส่เสื้อเหลืองขนกันมาแล้วก็มีภาพเห็นชัดเลยว่ารถทหารขนนักเรียนโรงเรียนใน10และโรงเรียนใน100หัวเกรียนใส่เสื้อเหลืองมาแล้วก็มีคนซึ่งเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณณัฐพลทีประสุวรรณเข้ามาแล้วก็มาป่วนในที่ทำการถึงกับทะเลาะวิวาทกันและเป็นเหตุให้เด็กผู้หญิงขาหักเหตุผลเพราะว่าโดนทุ่มด้วยลำโพงนะแล้วก็แตกกระจายกันไปหมดท่านผู้ชมครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดทำไมถึงเป็นวิธีที่ผิดเชื่อผมเถอะครับท่านผู้ชมใครก็ตามที่เป็นต้นคิดเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่ใช้สมองหมาปัญญาควายคิดเหมือนกันวันที่เจ้าที่ป่าไม้มาป่วนที่สวนลุมพินีแล้วผมต่อมาผมชุมนุมที่ลานพระรูปทรงม้าวันแรกมีคนมาเต็มไปหมดเลยมาให้กำลังใจมาเพราะไม่พอใจที่โดนรังแกคือผมโดนรังแกประชาชนโดนรังแกแล้วหลังจากนั้นแล้วพอเราเริ่มจัดขบวนขึ้นมาและเริ่มมีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราก็โดนป่วนตลอดนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้โดนป่วนแบบธรรมดาเหมือนอย่างที่เด็กๆโดนกันเราโดนทั้งลูกปืนเราโดนทั้งลูกระเบิด M79 เราโดนทั้งพวกกลุ่มเสื้อแดงที่นำขบวนแล้วถือมีดอีโต้ไล่ฟันกันเราโดนทั้งมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านที่ชุมนุมแล้วก็ยิงปืนใส่เราซึ่งร้ายแรงกว่าตอนนี้เยอะแต่ประเด็นมีอยู่งี้ท่านผู้ชมการเอาความรุนแรงเพื่อไปปราบความรุนแรงนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและคนที่คิดอันนี้จะแพ้ในที่สุดผมกล้าพนันเลยว่าแพ้ผมเสียใจมากที่ทางรัฐบาลคิดอะไรไม่ออกแล้วก็พยายามที่จะเอาคนออกมาเพื่อเอาเขาเรียกว่าม็อบชนม็อบซึ่งสมัยก่อนนั้นก็มีการห้ามกันเอาไว้แล้วแต่เมื่อวันที่21ตุลาคมนั้นไม่ปรากฏตรงนี้ขึ้นมาปรากฏว่ามีการรับทราบรับรู้เห็นด้วยและแอบสนับสนุนโดยคนที่มีอำนาจในรัฐบาลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายต่อหลายแห่งตามจังหวัดต่างๆมีประชาชนออกมานะเพื่อสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ไม่ผิดถูกต้องแต่ถ้าออกมาด้วยพลังของประชาชนพลังของชุมชนนะฮะไม่เสียหายแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นคำสั่งให้มีการจัดตั้งแบบนี้ประชาชนออกมาจริงๆแล้วลึกๆจะไม่มีพลังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมกลุ่มนิสิตนักศึกษาและเด็กมัธยมถึงมีพลังและถึงถูกหลอกใช้ได้ง่ายเพราะคนพวกนี้จิตบริสุทธิ์เขาเชื่อในสิ่งที่เขากำลังออกมาต่อสู้นะฮะซึ่งมันก็เข้าทางคนที่บงการอยู่ข้างหลังและเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีบงการอย่างไรบ้างนี่คือหนังสือตัวอย่างเพื่อที่จะระดมคนทั้งนี้สำนักงานเลขานุการกรมได้จัดรถรับส่งโดยออกจากกรมกสิกรรมเวลา 6.30 น.นะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานประกาศกระทรวงกลาโหมได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันกษัตริย์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกลุ่มบริหารงานนักเรียนขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นส่งรายชื่อนักเรียนห้องละ2คนไม่แยกห้องกอขอภายในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้ท่านผู้ชมตามประมาณนะฮะเชิญร่วมกิจกรรม22ตุลาคมรวมพลคนเทพปกป้องสถาบันรวมพลคน จะปกป้องสถาบันอำเภอจันนะณสงขลารวมทั้งสิ้น1819คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลละ20คน14ตำบลนักเรียนเยาวชนโรงเรียนบ้านนาบัณฑิตอาสาพัฒนาหมู่มาตุภูมิสมาชิกอสมผู้นำศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆให้เห็นว่าอำนาจรัฐได้เข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ผมจะพูดอะไรอย่างนะฮะฝ่ายที่ต่อต้านม็อบนิสิตนักศึกษาเนี่ยอย่าโกรธผมคุณไม่มีพลังเลยแม้แต่นิดเดียวพลังที่บริสุทธิ์คุณหาได้ไหมคนที่เต็มใจออกมาโดยที่ไม่ต้องไปเกณฑ์คุณมีไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณแพ้เขาตั้งแต่ยกแรกแล้วผมไม่กล้าก้าวล่วงไปบอกว่าอาจจะเป็นว่ากลุ่มคนที่จะมานำนั้นไม่เป็นที่น่าเชื่อถือคุณยังหาคนที่มีพลังจริงๆไม่ได้และคนที่มีพลังจริงๆต้องไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณไปดูคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มเสื้อเหลืองแต่ละคนมีผลประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าคนที่ออกมาสู้แล้วไม่หวังอะไรแต่สู้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถูกและเป็นสิ่งที่ควรจะสู้ผมเชื่อว่าการสู้เพื่อสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่คนเห็นด้วยแต่ทำยังไงจะจุดตรงนี้ให้ติดพวกคุณยังจุดไม่ติดเมื่อจุดไม่ติดแล้วก็ใช้วิธีการที่ค่อนข้างจะขอประทานโทษเลวทรามต่ำช้าใช้วิธีใช้แรงความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้แล้วคนที่ใช้ความรุนแรงคนแรกจะต้องเป็นคนที่แพ้ในที่สุดประวัติศาสตร์บอกเช่นนี้มาเชื่อผมดิครับ 100% ในที่สุดต้องแพ้ปรากฏว่าตอนนี้คนที่ถูกโจมตีนักเรียนนักศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมผมเห็นในคลิปแล้วนะสะพายเป้วิ่งหนีกันใส่กระโปรงนะเรียนโรงเรียนมัธยมวิ่งหนีร้องวีดวายกันตกอกตกใจแต่หลังจากที่ร้องวีดวายแล้วพอตั้งสติได้ทุกอย่างสงบแล้วจะบังเกิดความโกรธโกรธแค้นอย่างมหาศาลอย่างชนิดที่เรียกว่าคุณเนี่ยห้ามเขาไม่ได้ต่อไปแล้วและพวกนี้ก็ไม่กลัวละจะไม่กลัวเหมือนกับที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหมือนที่ประกาศจับเขาไปดำเนินคดีจับขังคุกเขาก็ยอมถูกไปพวกแกนนำวันนี้ไม่มีความกลัวต่อไปละผมประท้วงมาก่อนผมรู้ดีว่าพอเลือดเข้าตาแล้วคุณจะมาอ้างกฎหมายว่าทำผิดพรก.ไม่มีใครฟังหรอกวันนั้นเรื่องข้างหน้าคนไปเรื่องข้างหน้าอีกทีนึงวันนี้ไม่มีใครฟังละเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเรียนให้ทราบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดแล้วหลายๆคนใส่เสื้อเหลืองมาก็อ้างว่าเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับพันธมิตรที่แท้จริงใช้สติคิดพันธมิตรที่แท้จริงที่มีพลังแล้วที่มีหลักการจริงๆยังไม่มีใครออกนะครับนั่งดูเหตุการณ์ที่ออกกันใส่เสื้อเหลืองนั้นท่านผู้ชมครับกปปสผมไม่อยากจะพูดแม้กระทั่งคนที่ไม่ใส่เสื้อเหลืองแอบมาแล้วก็ตะโกนบอกว่าพันธมิตรมาแล้วไม่ได้มาครับกปปสผมไม่รู้ผมอาจจะพูดแทนไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดในฐานะที่ผมเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรผมรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลเป็นวิธีการที่ผิดพลาดหมดนี่ผมพูดอย่างเป็นกลางไม่เข้าข้างใคร